Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið, viðurkenning á þjóðarmorði á Armenum, þingsályktunartillaga, 187. mál á þingskjali 190, fyrri umræða, til máls tekur háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Margrét Tryggvadóttir.
Jú, forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar viðurkenningu á þjóðarmorði á Armenum. Flutningsmenn auk mín eru Þór Sari og Birgitta Jónsdóttir þingmenn. Tillagan hljómar svo. Alþingi ályktar að það viðurkenni þjóðarmorð á Armenum árin 1915 til 17 og virði minningu þeirra Armena sem urðu fórnarlömb þess glæps gegn mannkyni. Nú, þessi þingsályktunartillaga var áður lögð fram á 140. löggjafarþingi en ég náði ekki að mæla fyrir henni. Þjóðarmorð telst til eiginlegra alþjóðaglæpa og er kerfisbundin útrýming þjóðar eða þjóðarbrots. Það er skilgreint sem refsiverð verknaður framin í þeim tilgangi að útrýma með öllu eða hluta þjóð, þjóðernishópi, kynstofni eða trúarflokki með því að drepa einstaklinga úr viðkomandi hópi, skaða þá líkamlega eða andlega, þröngva viðkomandi hópi af ásetningi til þess að búa við lífsskilyrði sem miða að eyðingu hópsins eða hluta hans, beita þvingunaraðgerðum sem miða að því að koma í veg fyrir barnsfæðingar í hópnum eða flytja börn með valdi úr hópnum. Árið 1948 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna að fordæma skyldi þjóðarmorð og að fyrir þau bæri að refsa. Undir lok 19. aldar stóð þið fyrrum glæsilega ottómannaveldi höllum fæti. Armenar innan þess höfðu lengi þráð sjálfstjórn og margir töldu að þeir getu sóst eftir sjálfstæði með frekari veikingu ottómannaveldisins. Árið 1894 gerðu Armenar uppreist gegn Tyrkjum sem barinn var niður að mikilli hörku í kjölfarið varð útskufun hinna kristnu Armena að meðvitrari pólitískri stefnu. Á árunum 1894 til 1897 voru 2000 Armena teknir af lífi vegna þjóðerni síns og trúar skoðana. Tölum ber ekki saman. Þær tyrknesku segja að 20.000 til 30.000 þjóðir hafi látist en þær armensku að nær 300.000 hafi týnt lífi. Þetta var þó aðeins forleikurinn. Ung Tyrkir náðu völdum árið 1908 með stuðningi Armena enda burðust þeir gegn keisaranum og fyrir breyttum stjórnarháttum. Fljótlega klofnaði hópurinn þó og sá hluti sem vildi að ottómannaveldi væri aðeins fyrir Tyrki og múslima, CUP, náði völdum. Útrýma skildi minnihlutahópum sem stóðu í vegi fyrir altyrknesku ríki. Í fyrri heimsstyrjöldinni gafst færi til aðgerða sem miðuð að því að fækka þeim í ríkinu. Opinberlega byggðust aðgerðirnar á brottflutningi hinna óæskilegu, ekki síst Armena, sem hvorki voru tilbúnir til þess að gefa upp trú sinnan í menningu til araba héraðana, en hið raunverulega markmið var að drepa sem flesta. Aðgerðirnar fólu meðal annars í sér pyntingar og aftökur, auk þess sem fólki var ekkið fótgangandi langar vegaleiðir 1000 kílómetra með þeim afleiðingum að margir létust eða hlutu örkum. Algengast var að aldraðir og veikir, aldraðir og veikir væru drepnir á leiðinni því þeir hægðu á hópunum og líkin lágu með fram vegum Anatólíu mánuðum saman. Þeim sem lifðu var komið fyrir í stórum útrýmingabúðum, fáir lifðu þær af. Fólk var einnig skili eftir matar og vatnslaust í eyðimörkinni, ekki er vitað með vissu hve margir týndu lífi, en talið er að tala þeirra liggi á bilinu 600.000 til 1,5 milljón manna. Þrátt fyrir að þessir atburðir uppfylli skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna frá 1948 á þjóðarmorði og hafi verið kallað fyrsta þjóðarmorð 2000 aldar, hefur það reynst Armenum erfitt að öðlast viðurkenningu alþjóðasamfélagsins á þeim sem slíkum. Vegur þar þyngst að Tyrkir hafa ekki viðurkennt þau sem þjóðarmorð Enn er viðvarandi ágreiningur á milli tyrknesku og armensku þjóðana og auk þess hafa margar þjóðir ekki vilja styggja Tyrki. Þá hafa atburðirnir fallið í skugga af þjóðarmorði nasista á gyðingum. Þó hafa 20 þjóðir samþykkt ályktanir sem viðurkenna að þjóðarmorðin hafi átt sér stað, mörg ríki Bandaríkjanna, Evrópuþingið og Evrópuráðið. Þá hefur atburðunum verið lýst sem þjóðarmorði í skýrslu Sameinuðu þjóðanna. Hinn 22. ágúst 1939 hélt Adolf Hitler ræðu fyrir herforingja sína áður en hann réðist inn í Pólland. Þar tiltók hann það sérstaklega að þeir sem frömdu þjóðamorðin á armönunum hefðu ekki verið dregnir til ábyrðar. Alþjóðasamfélagið lét það ótalið. Þar með gat hann réttlætt þann hrylling sem hann hugðist hrinda í framkvæmd á næstu árum. Mér finnst gríðarlega mikilvægt að heimsbyggðin viðurkenni þau voðaverk sem framin voru á almennsku þjóðinni sem þjóðarmorð. Þótt að sé langt síðan, það var þetta glæpur gegn mannkyni, það er gegn okkur öllum. Þau voðaverk sem framin voru í öllu hernaðarbrölti heimsins í nútíð og framtíð byggjast nefnilega á því sem áður hefur verið gert. Það er löngu tíma bært að Ísland viðurkenni þjóðamorð á armenum árið 1915-17 og virði minningu fórnarlamba þessa glæps gegn mannkyninu. Ég vil vekja athygli á því að í greinagerð með frumvarpinu er viðauki þar sem kemur fram hvaða stofnanir, hvaða þjóðríki og önnur lönd og ríki hafa þegar viðurkennt þjóðamorðin á armenunum og eins vil ég beina því til utanríkismála nefndar sem ég tel að fáu þetta til umfjöllunar að nýjasta samþykktin eða það ríki sem síðast viðurkenndi þjóðamorð á armenum var Svíþjóð og það var 11. mars 2010 og eftir að þetta þingskjal kom fram var mér bent á að svo ályktun sænska þingsins hún hljómar að liti öðruvísi en hinar því að þar er þetta útvíkkað í þjóðarmorð á kristnum mönnum því að fleiri þjóðflokkar voru stráðfeldir þótt að armenarnir hafi verið þarna langt fjölmennastir og má þar nefna Pontus Grikki, Assyringa og Kaleta til viðbótar. Ég vil beina því til nefndarinn að skoða það.
Þá tekur til máls 7. þingmaður Reykjavíkur Norður, háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Herra forseti, við ræðum tillögu til þingsályktunar um viðurkenningu á þjóðarmorði á armenum. Þetta er afskaplega alvarlegt mál og að mínum mati eru þjóðarmorð verstu glæpir sem að því miður sem mannkyn þurfum að horfast í augu við. Þau eru nokkur. Það er til dæmis í Srebrenica í Bosníu 1922-23. Alls ekki svo langt síðan. Og meiri segja í Evrópu. Þau eru í Darfur, núna 2004, byrjuði februar 2003, og þau eru Rúanda, gífuleg morð, 800.000 manns, svo dreifnir. Og hér er að ræða þjóðamörð á armennum, sem að voru framin 1915-17, mjög langt síðan. Ég tel mjög brýnt að þetta sé fordæmt alltaf. Þannig að þeir sem hyggja á slíka verknað fyrir vita því að það verður ekki áttið óátalið. Og þessna felst ég alveg á það sem þessi tillaga segir að það sé mikilvægt að láta ekki þjóðamorði á armenum mikið í þagnargildi. Þessna styð ég þessa tillögu og mun veita þeir brautargengi. Ég veit að það er ekki vinsælt hjá Tyrkjum. Ég veit að þeir hafa neitað þessu en ég held að þeir þurfa að horfast í augu við þetta nákvæmlega eins og allir aðrir. Nákvæmlega eins og ég þarf að horfast í augu við það að hafa vitað af hlutunum sem gerðist í Srebrenica. Ég vissi það. Það var vitað meðan það gerðist og ég var vanmáttugur að gera nokkuð skapa hlut sem og við öll önnur.
Haldið máls 9. þingmaður Reykjavíkur Suður, háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir.
forseti. Það er ótrúlega mikilvægt að læra sögunni og ég vil þakka háttvirtum þingmanni Margréti Tryggvadóttur fyrir hennar frumkvæði og hennar vinnu við að setja þessa ályktun saman og því að mér finnst kannski það mikilvægt sem kemur fram hérna í niðurlagi greinakerðina með ályktuninni að það gríðarlega mikilvægt að heimsbyggðin viðurkenni þau voðaverk sem framin voru á armensku þjóðinni sem þjóðamorð. Því að við erum að horfa upp á til dæmis hrikalega hluti gerast í Sýrlandi. Við erum að horfa upp á ótrúlega hrikalega hluti í Afganistan, í Írak, hugsanlega fljótlega Íran. Hvenær ætlum við að læra sögunni? Þetta er eitt skref í þá átt. Við sem að erum á þessari þingsályktun höfum fengið gríðarlega mikinn póst þar sem að við erum hvött til þess að draga þessa þingsályktun tilbaka þá aðeinslega frá Tyrklandi. Það er líka ein þjóð sem að hefur hægt og bítandi verið og það er ennlega svo skrítið með svona þjóðamór hvernig eru þau skilgreind. Það er ein þjóð sem að hefur hægt og bítandi verið undir menningarlegu þjóðamorði og ótrúlega mikil fjöldi fólks þar myrtur en það gerist hægt og bítandi það hefur gerst yfir hérna 60 ár þannig að hvernig skilgreinir maður þjóðamorð þessi þjóð sem ég að tala með Tíbet og við horfum sífellt framhjá því sem að gerast í dag sem að gerast fyrir 10 árum þannig að ég hvet háttvirta utanríkismál nefnd til þess að fjalla ítarlega máli og hleypa þessari tillögu inn í atkvæðagreiðslu því að ég samfærum það að þingið ekki neinum erfileikum með að samþykkja þessa ályktun.
Fleiri ekki hvert sem hljóðs og er umræðu lokið og tillagan gengur nú til síðar umræðu og utanríkismál nefndar ef engin hreyfir